Pandēmijas sākumā pērn, kad uz vairākiem kruīza kuģiem tika konstatēti vīrusa uzliesmojumi, pasažieriem bija jāpavada garas dienas savās kajītēs un dažas valstis šiem kuģiem aizliedza iet ostās, bažījoties par infekcijas izplatīšanās draudiem. Piemēram, uz kruīza kuģa Diamond Princess inficējās vairāk nekā 600 cilvēku un kuģis ilgu laiku pavadīja izolācijā Jokohamas ostā Japānā. Saskaņā ar jaunāko statistiku datu vietnē Worldometer vairāk nekā 20 valstīs joprojām konstatēts mazāk COVID-19 gadījumu nekā tika konstatēts uz šī kuģa. Pandēmija ienesīgajai nozarei deva milzīgu triecienu. Saskaņā ar kruīza līniju starptautiskās asociācijas sniegto informāciju, 2019. Gadā nozare pasaules ekonomikā ienese vairāk nekā 154 miljārdus ASV dolāru. Nozares sarežģīto stāvokli iespējams visuzskatāmāk parāda lielākās kruīzu kompānijas ASV giganta Carnival finanšu rādītāji. 2019. Gadā tā guva peļņu 3 miljārdu ASV dolāru apmērā, savukārt 2020. Gadā tā ziņoja par 10 miljārdu dolāru zaudējumiem, ieņēmumiem krītot par 73%. Tai bija jānodrošina 26 miljārdu dolāru lielas investīcijas, lai spētu noturēties virs ūdens. Savukārt, trīs lielākie kruīzu operatori kopā zaudēja teju 900 miljonus ASV dolāru ik mēnesi. Tomēr situācija, lai gan ne kardināli, bet uzlabojas. Kustība uz pērnā gada beigām pamazām atsākās un tagad uzņēmusi lielākus apgriezienus, pieprasījumam pašlaik pārsniedzot piedāvājumu. Kompānijas mēģina pielāgoties jaunai situācijai un mazināt riskus, lai darbību varētu atsākt un veikt pēc iespējas droši. Prasības ir dažādas, piemēram, pasažieriem jābūt vakcinātiem vai jāveic tests. Pasākumi, kas veicami uz katra kuģa – lielāka tīrīšana, labāka ventilācijas nodrošināšana, veselības pārbaudes, kā arī darbinieku skaita audzēšana – palielina izmaksas. Kuģiem arī jānodrošina nodalīta vieta, kur varētu uzturēties potenciāli kruīza laikā inficētie pasažieri. Pēc ekspertu domām uz kuģiem ir palielināts risks saslimt ar elpceļu un zarnu trakta slimībām, jo pasažieri un apkalpe no dažādām pasaules daļām ilgstoši atrodas vienu vietu. Tikmēr kompānija Royal Caribbean norāda, ka uz kuģiem atšķirībā no citām vietām iespējams kontrolēt potenciālo uzliesmojumu. Vēl pirms dažām dienām tika paziņots, ka pēc 16 mēnešu pārtraukuma 2. Augustā atsāksies starptautiskie kruīzi arī no Anglijas. Līdz šim Lielbritānija kopš māja bija atļāvusi tikai vietējo kruīzu satiksmi. Savukārt jūnijā pēc gadu ilga pārtraukuma 1. Ziemeļamerikas kruīzā devās kompānijas Royal Caribbean kuģis Celebrity Millennium. Uzņēmums atsācis kruīzu veikšanu atbilstoši ASV slimību kontroles un profilakses centra prasībām, un visiem pieaugušajiem pasažieriem šajā kruīzā vajadzēja būt pilnīgi vakcinātiem, un arī visi apkalpes locekļi bija vakcināti. Tomēr neizdevās izvairīties no inficēšanās, jo COVID-19 tika konstatēts diviem kuģa pasažieriem, un gadījumi bijuši arī uz citiem kuģiem. Tāpat apkalpes personāla inficēšanās dēļ bijuši gadījumi, kad kruīza sākuma datumus nākas atlikt. Kruīzu ceļojumu atsākšana ar lielu jaudu ir sarežģīta, jo valstīs noteikto ierobežojumu dēļ lielie kruīza kuģi daudzās ostās aizvien netiek uzņemti. Joprojām pastāv arī bažas, ka Delta paveic var izjaukt nozares atkopšanos no krīzes. Eksperti lēš, ka atgriešanās pie ierastā pasažieru skaita varētu notikt sākot ar nākamo gadu. Populārākie galamērķi 2019. Gadā pamatojoties uz pasažieru skaitu, saskaņā ar kruīza līniju starptautiskās asociācijas datiem bija Karību, Bermudu un Bahamu salas. Ziemeļeiropa ieņēma 4., bet Baltija 9. Vietu. Viegli joprojām neklājas arī mūsu kaimiņzemes Igaunijas prāmju satiksmes uzņēmumam Tallink Group koncernam. Pirmajā pusgadā tas cieta zaudējumus vairāk nekā 58 miljonu eiro apmērā. Tiesa 2. Ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada 2. Ceturksni zaudējumi samazinājušies un ieņēmumi pieauguši. Pašreizējo Tallink darbību, kas dažādo ierobežojumu dēļ joprojām ir izaicinoša, apraksta Tallink Group valdes priekšsēdētājs Pāvo Negene.
Currently Tallink is Tallink can offer the cruises.
Pašreiz Tallink var piedāvāt pašmāju kruīzes Zviedrijā. Mums ir viens kuģis, kas ceļo no Stokholmas uz Visbiju. Un šo svētdien ar vienu kuģi atveram kruīzu starp Stokholmu un Helsinkiem, bet nezinām, cik ilgi varēsim šo maršrutu nodrošināt, un tas ir atkarīgs no Somijas ierobežojumiem.
Kopš 7. Jūlijā iespējams doties arī kruīzā Tallina-Stokholma, kur norīkots viens kuģis. Plūsma jūlijā esot salīdzinoši laba un uz klāja esot redzami arī daudzi latvieši. Šajā maršrutā kuģi esot piepildīti par aptuveni 50%, savukārt Zviedrijas iekšējos kruīzos piepildījums ir aptuveni 75%.
We don't operate right now from Riga.
No Rīgas pašlaik mēs neveicam ceļojumu, bet plānojam šo maršrutu no Rīgas atvērt nākamgad martā vai aprīlī. Redzēsim, kāda būs situācija, un ceram, ka varēsim atkal atsākt ceļojumus no Rīgas.
Start operations from Riga again.
Negene pauda cerību, ka vakcinēti pasažieri varēs ceļot viscaur gadu. Pašlaik Tallink sagaida, ka pasažieru plūsma augustā mazināsies, kaut vai tādēļ, ka sāksies skola un vecāki vairāk strādās. Lai atgrieztos pie tādas pasažieru plūsmas, kāda tā bija 2019. vai 2018. Gadā, varētu paiet 3 līdz 4 gadi, jo pašlaik reģionā nevar ierasties turisti no ASV vai Āzijas, vai to ir ļoti maz. Rihards Plūme, Latvijas radio.